dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe faleminderit që u bashkuat me valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Për lajmet e fundit dhe materialet të zgjeruara nga vendi, rajoni dhe bota, bashkë do t'jemi në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Autoritetet në Kosovë arrestojnë 7 persona të përfshirë në grupin Alp Kings. Kurti mbështet publikisht vetëm një parti shqiptare në zgjedhjet lokale në Serbi. Prindërit dhe organizatat jo qeveritare kërkojnë financim të shërbimeve për fëmijë. Nga bota, Izraeli thot se ka marrë nën kontroll një zonë kyçe të kufirit të Gazës me Egjiptin. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të mësuar më shumë për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet në Kosovë thanë se kanë arrestuar 7 persona në ndyshimet se kanë kryer veprën penale të vjedhjes së identitetit dhe kredencialeve. Ata sipas prokurorisë themelore në Prishtinë dyshohet se administronin grupin tashmë të mbyllur Alp Kings në Telegram. Në këtë grup shpërndashin fotografi intime të personave të ndryshëm, numra kontaktues të tyre, fotomontazha dhe video intime. Gjatë një konference për media, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prishtinës, Zeinullah Gashi, tha se përveç 7 personave të arrestuar, hetimet po vazhdojnë dhe ka gjasa reale të zgjerohen, lidhur me arrestimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë rast. Ndërkaq, prokuroria e këtij rasti, Irza Bajrami Kastrati, tha se ky rast është hapur në fillim të vitit 2024, pas publikimit në media për veprimtarinë e këtij grupi, që kishte numër të madh ndjekësish. Ajo tha se me 16 prill është arrestuar një prej administratorëve të Alp Kings në ndyshimet për veprën penale, vjedhja e identitetit dhe kredencialeve. Më 23 prill është arrestuar një grua, e cila po ashtu dyshohet se ishte një prej administratorëve të grupit. Ajo, sikurse personat e tjerë, gjende në paraburgim. Prokuroria Bajrami Kastrati tha se me 23 prill, po ashtu është arrestuar edhe administratori kryesor dhe themeluesi i grupit. Pas mbështetjes që kryeministri i Kosovës Albin Kurti i dha një koalicioni parazgjedhor në Maqedoninë e Veriut, ai publikisht ka ofruar mbështetjen e tij për vetëm një parti shqiptare për zgjedhjet lokale në Serbi. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe rajon vlerësojnë se Kurti po përpiqet të shtrijë dhe shfrytëzojë ndikimin e tij te shqiptarët në rajon në përgjithësi. Ky është raporti i Bekim Bislimit.
Në fillim të majit antar të partisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti morën pjesë në zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Në fillim të qershorit, dy këshilltarë të qeverisë së tij do të garojnë në zgjedhjet lokale në dy komuna me shumicë shqiptare në jug të Serbisë. Si atëherë dhe tash, ky angazhim gjalli reagime. Vetë zyra e kryeministrit nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për të komentuar mbështetjen e supozuar të kryeministrit për kandidatë të caktuar. Një ditë më herët Kurti mori pjesë në një tubim të partisë për demokratik që u mbajt në Prishtinë. Ardita Sinani nga kjo parti është këshilltare politike e Kurtit dhe do të garojë për kryetare të komunës së Preshevës në zgjedhjet e dy qershorit. Ragmi Mustafi, po nga kjo parti, është këshilltari i zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi dhe do të garojë për kryetar të Bujanosit. Kryeministri Kurti në tubimin e partisë për veprim demokratik të mërkurën në Prishtinë e ka arsyetuar mbështetjen vetëm për këtë parti në këtë mënyrë.
Më kanë thënë që nuk bën të marr pjesë vetëm të dy kandidatë. Unë shkoj aty ku më thrasin.
Kandidati për kryetar të komunës së Bujanocit, Ragmi Mustafi, thekson se partia e tij në vazhdimsi mban konsulta me kryeministrin Kurti dhe është e natyrshme mbështetjen që ai ofron.
Ne e konsiderojmë për kryeqendër të shqiptarëve Prishtinën, ne e konsiderojmë për kryeministrin e Republikës së Kosovës dhe për ne kjo më së qartë është. Për të tjerët, shpresoj që edhe ata ta kuptojnë këtë.
Kandidatja për kryetare të komunës së Preshevës Ardita Sinani refuzoi të përgjigjet interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me çështjen e mbështetjes nga kryeministri Kurti. Partitë shqiptare në Serbi garojnë për zgjedhje lokale në komunën e Preshevës me 6 lista zgjedhore, ndërkësh në komunën e Bujanocit me 4 lista zgjedhore. Mbështetja e Kurtit vetëm për kandidatët e Partisë për Veprim Demokratik, sipas kreut të Alternativës për Ndryshim dhe kandidatit të saj për kryetar të komunës së Preshevës, Visar Mehmeti, ka trazuar skenën politike dhe votuesit potencial të atjeshëm.
Përçarje pa diskutim që do mbjell, vetëm ka filluar ajo doza e përçarjes mes subjekteve edhe mes votuesve.
Kandidati tjetër për kryetar të Preshevës, Sami Saliu, lideri i Lëvizjes për Reforma, ka kritikuar veprimin e Kurtit.
Por pushtet lokal Gara është e brendshme, ndër hyrja menon demokracinë.
Kryetari aktual i komunës së Bujanocit, Nagip Arifi, drejtues i Partisë Demokratike dhe kandidat i saj edhe për një mandat drejtues në Bujanoc, thotë se ndërhyrje e kryeministrit Kurti në zgjedhjet lokale është e gabueshme.
Kryeministri i Republikës Kosovës duhet të ftojë shqiptarët që të vinë të votojnë, dhe normal të votojnë sipas dëshirës dhe mendjes së tyre, jo të thirrët se cilin subjekt apo cilin kandidat ta votojë.
Njohësi i zhvillimeve politike Belgzim Kamberi nga Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale Musine Kokolari shpreh mendimin se thirrja e Kurtit ndaj votuesve potencial që të votojnë vetëm dy kandidat të Partisë për Veprim Demokratik paraqet ndërhyrje në proces zgjedhor në të dy komunat jugore të Serbisë.
Është drejt për drejt ndërhyrje dhe as më tepër në emër të Republikës Kosovës nga pozita e kryeministit, se kjo nuk është kjo as një lloj bashkëpunimi dhe një lloj lobimi ndërpartijak.
Kamberi shtoi se marrja eventuale pushtetit nga kandidatët e Partisë për Veprim Demokratik në zgjedhjet lokale në Preshevë dhe Bujanoc i shërben vet Kurtit për ta fuqizuar pozitën e tij politike brenda Kosovës. Rreth 3 javë më parë në zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut, Bekim Çoku, këshilltari i kryeministrit Kurti, i cili ishte në kuadër të listës zgjedhore të koalicionit të Vlen, fitoi mandatin e deputetit. Në një postim në Facebook, Çoku falënderoi votuesit e lëvizjes vetëvendosje për suksesin e tij, duke thënë se në mandatin e legjislaturës së re të Maqedonisë së Veriut, programi shoqëror e kombëtar i lëvizjes vetëvendosje do të jetë i përfaqësuar në shtëpinë ligjvënëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Afërsia e presidentes Vjosa Osmani me ndërkombëtarët si dhe kalkulimet politike parazgjedhore të kryeministrit Albin Kurti po vlerësohen si disa nga arsyet që kanë shkaktuar një ndarje në mes të Osmanit, Kurtit dhe kryetarit të kuvendit Glau Konjufca. E kjo filloi të bëjë publike në javët e fundit. Osmani tha se nuk u konsultua për letrën të cilën ministrja e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, ja kishte dërguar presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës më 16 maj. Detajet i mësojmë nga raporti i Arta Sopit.
Rrugëtimi të përbashkët politik të presidentes Vjosa Osmani, kryetarit të kuvendit Glau Konjufca, kryeministrit Albin Kurti dhe zëvendës kryeministrës Donika Gërvalla duket se po i vjen fundi sipas njozve të çështjeve politike në vend Artan Muaxhirit dhe Meqitet e Mollit. Afërsia presidentes Osmani me ndërkombëtarët si dhe kalkulimet politike parazgjedhore të kryeministrit Albin Kurti po vlerësohen si disa nga arsyet që kanë shkaktuar këtë ndarje, e cila filloi të bëhet publike javëve të fundit. Presidentja Vjosa Osmani tha se nuk u konsultua për letrën të cilën ministri i punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, ja kishte dërguar presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Theodoros Rosopoulos, më 16 maj. Në këtë letër, Gërvalla, e cila njëherësh është edhe kryetare e Partisë Guxo, parti të cilën e kishte themeluar Osmani përpara se të bëhej presidente, ka thënë se qeveria e Kosovës është duke përgatitur një draft statut për asociacionin, të cilin është zotuar ta dërgojë në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit. Dërgimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese kishte qenë kushti disa vendeve anëtare, duke përfshirë Francën dhe Gjermaninë, për të futur Kosovën në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca më 29 maj tha se mos informimi i presidentes ishte i paqëllimshëm pasi ajo ishte në vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë deklarim të kryeparlamentarit Konjufca, presidentja Vjosa Osmani e quajti çesharak, por pavarësisht gjithë kësaj Kosova dështoi të përfshihej në agjendën për antarësim në Këshillin e Evropës dhe letra u konsiderua si e vënshme. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se thyerja në mes të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani ka ndodhur për shkak të mospajtimeve kush duhet ta përgatisë draftin për asociacionin. Kurte kishte deklaruar se draftin duhet ta shkruajë ai së bashku me ministrin për kthem dhe komunitete Nenad Rašić dhe ato përveç qeverisje lokale Elbert Krasniqin, por ashtu nuk mendoi presidentja. Çarja e parë rëndësishme nisi në shtatorin e vitit 2023, kur presidentja Osmani dha idenë që drafti i asociacionit të krijohej bashkë nga institucionet kosovare dhe të SBA-s. Pastaj vazhdoi me identifikimin publik të presidentes nga përfaqësuesit amerikan si aleatja kryesore në Kosovë dhe balancuesja e qëndrimeve radikale të kryeministrit, ka thënë Muhaxhiri. Sipas tij, tragjikomedia me letrën e Këshillit të Evropës e ndezi fitimin për eksplodim final. Sabotimi që ju bë duke injoruar në një moment kritik ishte mesazh i qartë për të, thekson ai. Drejtoresha e Lëvizjes Fal, Megjithë e Mulli, përmend mos koordinimin me faktorin ndërkombëtar për aksionet në veri si një nga shkaktarët e prishjes së raporteve. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kabinetet e Osmanit, Kurtit, Kërvallës dhe Konjupcës për të marrë përgjigje nëse kanë ndryshuar raportet, por deri më tani përgjigje nuk ka marrë. Zgjedhjet të rregulla parlamentare në Kosovë pritet të mbahen vitin e ardhshëm kur edhe i përfundon mandati qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti. Ditëve të fundit në Kosovë është diskutuar për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, por partitë politike nuk arritën të akordem për mënyrën se si duhet shkuar në zgjedhje. Sipas drejtoreshës së Lëvizjes Fal, Megjithë e Mullit, kalkulimet politike të kësaj fushate zgjedhore kanë prekur edhe raportet mes krerëve institucional. Ashtu si Demolli, edhe analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se presidentja Osmani nuk është më pjesë e kalkulimeve politike të Kurtit. Shpërtimi u përshpejtua nga takimi Kurti Krasniqi, ku bisedua për mundësinë e zgjedhjeve të reja. Gjithsesi që në takimet të tilla edhe posti presidencial është segment themelor në negociatave dhe kornizave të marrëveshjeve eventuale. Pasi presidentja Osmani nuk gjinte në tavolinë, ajo nuk ishte pjesë e menys, thotë ai.
Heqja e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës mund të vështirësohet pas operacioneve të fundit policore në veri të vendit që kanë rezultuar me mbyllje të disa objekteve të bankës kursimore të postës servis. Kështu vlerësojnë disa diplomatë në Bruxelles, teksa presin raportin e krye diplomatit të blokut evropian Josep Borrell për të kuptuar se çfarë hapash ka bërë Kosova për heqjen e masave, por si ishe Kosova këto qëndrime. Holësit shtesën nga krenari Cuboli.
Është bërë gati një vit prej kur Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës për pak dihet se kush është dëmtuar më shumë nga ky vendim. Cilat programe çfarë ka ndodhur me ata individa programe që janë prekur dhe sa ka qenë shuma e fondeve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi pati thënë në janar të këtij viti se në rrafshin politik masat janë të kufizuara vetëm në takimet e nivelit të lartë me përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Ai pati thënë se është ndaluar vlerësimi dhe miratimi i aplikimeve të reja të Kosovës në kornizën e Ballkanit perëndimor për investime dhe se janë ndaluar përkurimet e reja të projekteve që burojnë nga IPA 2023 dhe se nuk kanë filluar diskutimet për IPA 2024. Por Demun Shasha nga Instituti Kosovës për Politike Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se disa projekte janë pezulluar.
Numër projekte të cilat kanë qenë duke u zbatu në Kosovë janë pezulluar, ndërsa në një rast, paku për një rast që është informat publike, Kosovës i është mohuar drejta e aplikimit për fonde të reja.
Ai përmendi të pezullimin e takimeve të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit paktit të parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe Bllokut Evropian. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve të Kosovës për më shumë udhëzi, por nuk ka marrë përgjigje. Njëjtë dhe me Bashkimin Evropian, zyrtarët e saj nuk kanë treguar se çka është shënjestruar. Ajo që dihet është se vendimi për masa është marrë mbi arsyetimin se Kosova nuk ka bërë mjaftueshëm për të ulur tensionin në veri të Kosovës në maj dhe qershor të vitit kaluar. Hosejnë me masat nuk janë bërë të ditura as kur janë komunikuar ato. Në fakt, diçka e tillë nuk është e zakonshme për BE-n. Shembull, kur Bloku Evropian ka marrë vendim për të sankcionuar Rusinë për luftën e nisur në Ukrainë më 2022, Komisioni Evropian ka votuar për to, si dhe ka votuar e do të votojë çdo vit për shtyrjen e tyre. Në vendim përmendet me emër secili individ dhe entitet i prekur rus. Në rrasin e Kosovës për masat nuk është votuar me arsyetimin se janë të përkohshme, vetëm është thënë se Komisioni Evropian është përgjegjës për to dhe rrjedhimisht janë pa ndonjë afat. Disa javë pas vendosjes së masat, masave, BE-ja pati arritur marveshje me Kosovën për shtensionimin e situatës në veri në këmbim të heqjes së masave. Ndër kërkesat kryesore ka qenë zvoglimi pranisë policore në dhe përreth ndërtesave komunale në veri të Kosovës dhe organizimi i zgjedhjeve të reja. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se i kanë përmbushur të dyja. Aktualisht krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell është duke përpiluar një raport rreth hapave që ka marrë Kosova për t'u hequr masat, por së fundmi është bërë ditur se aty do të përfshihen edhe operacionet policore të majtë të këtij viti në pjesën veriore që kanë rezultuar me mbylljet të disa objekteve të bankës kursimore të postës së Serbisë. Si BE ashtu edhe Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Kosovën për këto aksione duke i konsideruar të pakoordinuara dhe të njëanshme. Për pasoj, ka zëra në BE që besojnë se tani do të vështirësohet procesi i heqjes së masave ndaj Kosovës. Por njëkohësisht, disa burime i kanë thënë relit se ka edhe vende anëtare të BE-s që janë të zemruara pasi besojnë që masat kanë shkuar përtej asaj që është pritur. Në Kosovë, të gjithë zyrtarët kërkojnë heqjen e masave. Ministri i Financave Ekuran Murati ka thënë ditë më parë se për shkak të mungesës së fondeve të BE-s si rezultat i masave, Kosova është detyruar të ndajë fonde shtesë për një projekt nga i cili përfitojnë minoritetet. Dhe Mushasha beson që Kosova duhet marr hapa për të bindur bllokun evropian për heqje të masave, sepse nuk ka tjetër alternativë.
Nuk besoj që do të paktën nga optika e drejtësisë ose padrejtësisë, por do të parë nga optika e marrjes së obligimeve që ne kemi marrë në kuadër të procesit të integrimit evropian, dhe ka qenë nuk është atë shumë që është e drejtësisë.
Klisman Kadiu nga zyra e zëvendës kryeministrit Bislimi thot për Radio Evropa Lirë se situata në veri është tensionuar dhe masat nuk kanë më kuptim. Sipas tij, çfarë do konstatimi tjetër në raportin e Borrellit do të ishte i padrejtë, do të përbënte shtrembrim të zhvillimeve në teren dhe domosdoshmërisht keq përdorim të njashëm dhe të pakuptim të masave nga ana e Komisionit Evropian. Edhe zyrtarët e tjerë qeveritarë në Kosovë insistojnë që masat janë të padrejta. Ata ngrihen shpesh paralele me vendosjen e masave të BE-s ndaj Kosovës dhe mosvendosjes së masave ndaj Serbisë për sulmin vdekjeprurës në Banjskë të Zveçanit në shtator të vitit kaluar. Kosova e vajson Serbin për sulmin cilin e quan terrorist. Beogradi i hedh poshtë këto akuza. E Bashkimi Evropian ka thënë disa herë se është në pritje të një raporti të detajuar nga autoritetet kosovare të drejtësisë për të marrë më pas një vendim.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Dëgjues të nderuar, ndërrojmë tani temën e informacionit, që nga fundi i vitit të kaluar, ofruesit e shërbimeve sociale për fëmijët në nevojë kanë hasur në probleme financiare. Organizatat jo qeveritare vendore për të drejtat e fëmijëve protestuan sot në Prishtinë me kërkesën që komunat dhe qeveria të marrin masa të menjëhershme që të mos rrezikohen fëmijët. Atje ishte kolegja Dorontina Baftiu, e cila na sjell më shumë detaje.
Tashë 15 vjet, familja Hajdaraj në Gjakov është bërë shtëpi e dhjetra fëmijëve që janë braktisur nga familjet e tyre biologjike. Dashurinë familjare e kanë marrë nga shkurte Hajdaraj, e cila një ditë të vitit 2009 vendosi të bëhej nën strehuese.
Vetëm kur i kam pa këta fëmijë të braktisën, shumë jam në ikesh. Edhe për njerë kam bisedu me familje, edhe familja më kam dështet, edhe peja të heshet jam kujdes për ta.
Ajo thot se gjithmon kryon një lidhje të veçant, emocionale, me fëmije që strehon. Fëmijet pa përkujdesje prindrore marrin nga 350 euro në muaj nga shteti i Kosovës, dërsa mbështetje financiare për familjet strehuese mund të ofrojnë komunat. Më parë, një nën strehuese nga Prishtina kishte treguar se komuna e ndihmon atë me 250 euro në muaj. Por, edhe këto shuma, të cilat nga organizatat jo qeveritare, cilësohen si të pamjaftueshme, janë në rrezik, thot drejtoresha ekzekutive e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve Donjet Kelmendi.
Shërbimet sociale për fëmijët po mbyllen dhe ky duhet të jetë një alarm për komunat, për qeverinë dhe për kuvendin e Republikës së Kosovës.
Në një protest të organizuar në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, Kelmendi tregoi se si në fund të vitit 2023 kanë përfunduar disa projekte të donatorëve ndërkombëtar dhe ofruesit e shërbimeve sociale kanë mbetur pa fonde të mjaftueshme. Ajo tha se disa shërbime sociale për fëmijë janë mbyllur plotësisht, disa kanë ulur numrin e përfituesve, ndërsa disa të tjera i kanë kufizuar shërbimet. Nga kjo situatë, tha Kelmendi, preken kategori të ndryshme të fëmijëve, viktima të dhunës, abuzimit e trafikimit, me aftësi të kufizuara, të braktisur e që kanë probleme me ligjen.
Kjo situatë, në qëllë se vazhdan në mënyrën e njëjtë edhe për muajt në vijem, do të vijaj me mbyllje të tjera të shërbimeve, që mund të qoj edhe në një kolaps në fushën e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve.
Komunat kanë qenë përgjegjëse për financimin e qendrave për punë sociale që nga viti 2009, pasi që është bërë decentralizimi i këtyre shërbimeve për të cilat ishte përgjegjëse më parë qeveria e Kosovës. Grupi OJQ-ve që ishin pjesëmarrës në protestën e zhvilluar në Prishtinë kërkoi që qeveria të ndërhyjë në këtë situatë, të cilën e cilësuan si emergjente. Të njëjtën kërkesë e ka edhe Hajdaraj.
Me pas edhe mbështetjen nga komuna, mbështetjen nga qeveria, edhe fëmijat atër janë kohën edhe matë, i kishim mbështetë edhe më shumë, se krejtë shka është për shta fëmi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftium.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka dhënë dritën e gjelbër për nënshkrimin e një marrëveshjeje me Serbinë, e cila do të mundësoj vendosjen e patrullave nga Agjencia Evropiane e Rojave Kufitare për kontrollin e kufive edhe brenda territorit të Serbisë në veprime të përbashkëta për kontrollimin e migrimit ilegal. Serbia ndodhet në të ashtu quajturën rrugë ballkanike, e cila pavarësisht rrethojave, kamerave të vëzhgimit dhe patrullave të përbashkëta kufitare, është rruga e dytë më aktive e migranteve, sipas raporteve të Frontexit. Bashkimi Evropian ka njoftuar se Këshilli ka miratuar këtë vendim të ajtën në Bruksel. Bashkimi Evropian edhe deri më tash ka pasur një marrëveshje bashkëpunimi me Serbinë për këtë çështje, por ajo mundësonte veprimet e Frontexit vetëm në kufit e vendeve të Bashkimit Evropian me Serbinë. Marrëveshja e re do të mundësoj vendosjen e Frontexit brenda territorit të Serbisë. Frontex është agjencia e Bashkimit Evropian përgjegjëse për zbatimin e menaxhimit të integruar evropian të kufive, funksionimin efektiv të kontrollit kufitar në kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian, në koordinim me autoritetet kombëtare të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Schengenit. Agjencia është përgjegjëse për menaxhimin e kufive, sigurinë e brendshme brenda Bashkimit Evropian dhe menaxhimin e migracionit, duke përfshirë një politikë efektive të kthimit, duke ruajtur lëvizjen e lirë të personave brenda Unionit dhe respektimin e plot të drejtave themelore. Bashkimi Evropian tashmë ka marrëveshje të tilla me disa vende fqinje, si me Moldavinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Shqipërinë. Edicionin e pasdites se vazhdojmë me një lajm nga Maqedonia e Veriut. Qeveria atje duhet të punoj për zbatimin e reformave të nevojshme për vazhdimin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, tha sot ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, David Gerr. Diplomati Evropian theksoj se bloku beson në formimin e një qeverie stabile, e cila do t'i përkushtohej detyrimeve që ka marrë, si brenda, ashtu edhe jashtë vendit. Ne presim formimin sa më shpejt një qeverie, ajo që duam të shohim pas formimit të qeverisë, është që ekzekutivi i ri t'i përvesh mëngët dhe t'i zbatoj reformat që kërkohen në rrugën e integrimit drejt Bashkimit Evropian, tha ambasadori. Shkupit i kërkohet prej kohësh të bëjnë ndryshime kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në preambulën e saj, si popull shtetformues, të cilat janë kusht për nisjen e bisedimeve ndërmjet ti dhe Brukselit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Qeveria e re, si pas kryetarit të VMRO, DPMNS, Hristan Mickoski, i cili pritet të marë mandatin për formimin e ekzekutivit të ri, pasi partia e ti fitoj zgjedhjet, do të formohet në bashkëpunim me koalicionin Vlen të partive opozitare shqiptare. Nga VMRO, DPMNE-ja presin që qeveria e re të formohet më së voni deri në javën e partë të muajit qërshor. VMRO-ja thot se nuk është kundër përfshirjes së bulgarëve në kushtetut, por kërkon garanci se Sofia nuk do të paraqes kërkesa të reja kundrejt Shkupit. Ndërkohë, ambasadori i Bashkimit Evropian nuk deshi t'i komentoj përplasjet mes partive politike dhe në veçanti akuzat e Bashkimit Demokratik për Integrim, për mos respektimin e vullnetit të shqiptarëve në zgjedhje, si dhe bojkotin e seancës kur Afrim Gashi u zgjodh kryetari i ri i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. ku vendi u konstitua më 28 maj dhe zgjedhja e Gashit në krye të këtij institucioni edhe zyrtarisht konfirmon koalicionin për formimin e qeverisë së re mes VMRO, DPMNE-s dhe katër partive shqiptare që përbëjnë koalicionin vlen. Bashkimi Demokratik për Integrim tha më 29 maj se shumica e re parlamentare dhe rrjedhimisht qeveria që do të formohet nuk është legjitime, pasi sipas kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti, zgjedhjet më 8 maj të shqiptarët janë fituar nga Fronti Evropian, i cili sipas tij edhe ka legjitimitetin e votuesve shqiptar. Në zgjedhjet e 8 majit, Fronti Evropian që udhëhiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim i fitoi 18 mandate, ndërsa koalicioni vlen 14. Kjo e fundit thot se BDI-a nuk mund të pretendojë në legjitimitetin e votës shqiptare, pasi pjesë e Frontit Evropian janë edhe 4 parti të entiteteve të tjera në Maqedoninë e Veriut.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Banorët në Rafa, në jug të Gazës, kanë raportuar për intensifikim të granatimeve me artileri dhe të shtëna armësh, teksa po vazhdojnë lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ushtria izraelite ka nisur inkursionin e saj në Rafa në fillim të majit, pavarësisht kundështimeve ndërkombëtare për shkak të shqetësimeve për fatin e palestinezëve që strehohen në këtë pjesë të Gazës. Një sulm gjatë fundjavës shkaktoi një zjarr që vrau 10 persona në një kamp të zhvendosurve, duke nxitur një dënim të fuqishëm ndërkombëtar. Në rripin e Gazës, dëshmitarët raportuan për luftime në pjesën qendrore dhe perëndimore të Rafahut. Dëshmitarët thanë po ashtu se forcat izraelite kanë shkatruar disa ndërtesa në pjesën lindore të Rafahut. Kur Izraeli nisi inkursionin në këtë qytet më 7 maj, fillimisht u fokusua në pikëkalimin me Egjiptin, që është pikë kyçe për hyrjen e ndihmës humanitare. Luftime dhe granatime me artileri po ashtu janë raportuar në qytetin e Gazës, në veri të enklavës, teksa banorët kanë thënë se kanë parë tym duke dalë nga kampet e refugjatëve. Ushtria izraelite tha se ka marrë nën kontroll një korridor strategjik përgjatë kufirit të Gazës me Egjiptin për të ndërprerë përdorimin e tuneleve të kontrabandës, teksa po tenton të shkatërrojë Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më shumë detaje rreth kësaj sjell kolegja Mimoza Sadiku.
Ushtria izraelite tha se ka marrë nën kontroll një korridor strategjik përgjatë kufirit të Gazës me Egjiptin për të ndërprerë përdorimin e tuneleve të kontrabandës, teksa po tenton të shkatërrojë Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në luftën që tani është në muajin e 8. Marrja e kontrollit e korridorit Filadelfi mund të ndërlikojë raportet e Izraelit me Egjiptin, pasi ky i fundit është ankuar për avancimet e Izraelit drejt kufirit të tij. Izraeli tha se në këtë korridor ka tunele përmes të cilave janë transportuar armë dhe mallra të tjera për Hamasin, pavarësisht një blokade shumë vjeçare të vendosur nga Izraeli dhe Egjipti. Izraeli po ashtu tha se ka thelluar inkursionin e tij në qytetin Rafah në jug të Gazës, qytet ku qindra mijëra njerëz janë strehuar për shkak të luftimeve në pjesët e tjera të enklavës. Egjipti tha se çdo rritje e numrit të trupave në zonën strategjike kufitare do të përbënte shkelje të marrëveshjes së paqes që Egjipti dhe Izraeli kanë arritur më 1979. Egjipti vetë është ankuar se Izraeli ka marrë pikalimin kufitar në Rafah, që është pikalimi vetëm mes Gazës dhe Egjiptit. Korridori Filadelfi ka shërbyer si linjë oksigjeni për Hamasin, tha zëdhënësi ushtrisë izraelite Daniel Hagari. Zëdhënësi i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë John Kirby tha se marrja e korridorit Filadelfi do të ishte në përputhje me operacionin e kufizuar toksor, për të cilën zyrtarët izraelite kanë njoftuar ekipin e presidentit Joe Biden sa i përket qytetit të Rafahut. Lufta në Gazë nisi më 7 tetor pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit. Hamasi vrau 1200 persona dhe rrëmbeu 250 të tjerë, gjatë sulmit të pa precedent në tokën izraelite. Si pasoj e ofenzivës ajrore, toksore dhe detare të Izraelit, në Gazë deri më tani janë vrarë më shumë se 36.000 palestinez, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Izraeli pretendon se ka vrarë 15.000 militantë.
Me këtë raport po e përmbyllim edicionin e pasdites këtu në Radio Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Bashkë me operatorin Raman Osmani, ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirëmbeçje.